Я надто добре втямив, що мушу щезнути. Я був кволим пагінцем, який щомиті чекав своєї загибелі. Інакше кажучи, був приречений, і з хвилини на хвилину мені мали оголосити вирок. А я цьому з усієї сили опирався, і не тому, що любив життя, а навпаки, саме тому, що не чіплявся за нього, що безглуздіше життя, то нестерпніша смерть. Бог визволив би мене з біди, я був би шедевром, підписаним його рукою. А впевнившись, що в світовому концерті мені належить сольна партія, я б терпляче чекав, доки Бог відкриє мені свої наміри і запевнить у моїй необхідності. Я перечував релігію, я покладав на неї надії на одужання. Якби мені в ній відмовили, я б сам її вигадав. Але мені не відмовили. Вихований у католицькій вірі, я осягнув, що Всемогутній сотворив мене задля своєї слави. Це перевершило всі мої сподівання. Але згодом у милосердному Богові, котрому мене присвятили, я не впізнав того, до якого прагла моя душа. Мені потрібен був творець, а натомість мені накидали високого покровителя. То були лише два лики одного божества. Але я не віддав цього. Я без найменшої ревності поклонявся ідолові фарисею, і офіційна доктрина відбила в мене усяку охоту шукати свою власну віру. Мені поталанило. Віра і скорбота зробили мою душу благодатним тереном для небесних зерен. Якби не це непорозуміння, про яке мова, буде б мені ченцем. Але мою родину зачепив повільний процес дехристиянізації, який зародився в середовищі заможної по-вольтеріанському настроєної буржуазії і, пронизавши сторіччя, охопив усі прошарки суспільства. Якби не це повсюдне послаблення віри, то провінційна католичка панянка Луїза Гіємен, перш ніж вийти заміж за лютеранина, спочатку ще покомизилася б, звичайно, всі в нашій родині вірили в Бога, задля пристойності. Через 7-8 років після падіння міністерства Комба відверте безвір'я і далі зберігало присмак непристойної безсоромної пристрасті. Атеїст – це був дивак, навіжений, котрого не запрошують на обіди через страх, що він може втнути якого-небудь фортеля. Фанатик, обставлений всілякими заборонами, який самохід зрікається права помолитися в церкві, обвінчати там своїх дочок чи в смак поплакати, який покладає на себе обов'язок доводити істинність своєї доктрини чистотою власної моралі, який так озлобився супроти самого себе і супроти свого щастя, що відкидає втіху останнього причастя. Це маніяк, одержимий Господом настільки, що в усьому бачить лише його відсутність, не може розтулити рота, не згадавши його імені. Одне слово – це людина з релігійними переконаннями. Адже хто вірив, то їх не мав. За 2000 років свого існування християнські істини встигли стати очевидними. Вони належали всім, вони сяяли у погляді священника, а в сутінках церкви і осявали душі, але ніхто не відчував потреби назвати їх своїми. Це було спільне надбання. Вельми шанобливе суспільство вірило в Бога задля того, щоб не говорити про нього. Релігія, якою вона здавалася терпимою і якою зручною. Християнин міг не відвідувати меси, а власних дітей не вінчати за церковним обрядом. Міг не сміхатися над божками з ринку Сен-Сюльпільс і проливати сльози, слухаючи шлюбний марш з опери «Лоенгрін». І від нього не вимагалося ані вести безгрішне життя, ані помирати з розпачу, ані навіть учинити самоспалення. А в нашому колі, в моїй родині, віра була лише пишною назвою лагідної французької свободи. Мене охрестили, як і багатьох інших, щоб оберегти мою незалежність. Відмовивши мені в хрещенні, батьки були б настрашені, що вчинили насилля над моєю душею. Записаний католиком, я був вільний, я був правильний. Згодом, казали вони, він чинитиме так, як вважатиме за потрібне. В ті часи вважалося набагато важчим здобути віру, аніж її втратити. Шарль Швейцер був надто великим комедіантом, щоб не відчувати потреби у великому глядачеві. Але про Бога він сливе не згадував, хіба що в критичні хвилини свого буття. А впевнений, що знову здобуде його на смертному одрі, він не допускав Бога до свого буденного життя. А в родинному колі, зберігаючи вірність нашим утраченим провінціям і бурхливим веселощам своїх братів-антипапістів, він при першій же нагоді поспішав покпити з католицизму. За столом дід, бувало, лихословив у дусі Лютера. Найбільше діставалося на горіхи Лурдові. Бернадетта бачила жіночку в чистій білизні. Паралітика занурили в купіль, а коли його витягли звідти, він прозрів на обоє очей. Дід розповідав про життя святого Лабра, геть обсіяного вошами, і про святу Марію Алакок, яка вилизувала язиком випорожнення хворих. Його цинічні нісенітниці стали мені в пригоді. Я дедалі більше волів вознестися над світськими благами, оскільки ними не володів, і мені нічого не коштувало у своїх затишних злиднях убачати власне покликання. Містицизм, придатний для людей, що не мають у світі місця, для дітей, чию появу на світ ніхто не вітав, якби Шарль прилучив мене до віри, подавши релігію в іншому світлі, то либонь я ризикував би стати жертвою святості. Але дід назавжди відбив у мене потяг до неї. Я побачив її його очима, і та зла одержимість викликала в мене огиду піснявою своїх нікчемних екстазів, налякала своєю садистською зневагою до плоті. В дивацтвах святих сенсу було не більше, ніж у того англійця, котрий пірнув у море в смокінгу. Слухаючи дідові оповідки, баба вдавала обурення, обзивала свого чоловіка нехристом і невірою, ляскала його по пальцях, але її поблажлива усмішка цілком витвережувала мене. Вона ні в що не вірила. Єдине, що заважало їй стати атеїсткою, це її скептицизм. Мати остерігалася втручатись у суперечки. Вона мала свого власного Бога і від нього ніколи нічого не вимагала. А він її лише втішав подай. Усі ці дебати продовжувалися в моїй голові. Правда, трохи в пом'якшеному тоні. Моє друге «я», мій чорний брат, мляво заперечував догмати віри. Я був водночас і католиком, і протестантом. Дух критика злився в мені з духом покори. Хоча, щиро кажучи, все це наганяло на мене смертельну нудьгу. Я прийшов до зневіри не через боротьбу догматів, а завдяки байдужості моїх діда і баби. Проте ще в дитинстві я вірив. У нічній сорочині, вклякнувши на колінах посеред ліжка, склавши руки, я щовечора молився, проте дедалі менше думав про Бога. Щочетверга мати водила мене до учбового закладу абата Дібільдо. Там разом з іншими незнайомими мені дітьми я проходив курс святого письма. Дід досяг такого успіху в моєму вихованні, що я мав священників за чудернацьких звірів. Дарма, що вони були духовними отцями моєї віри. Мені вони видавалися ще дивогляднішими, ніж пастори, через свої ряси і безшлюбність. Шарль Швейцер шанував абата Дібільдо, порядну людину, і знав його особисто. Але дідів антиклерикалізм був такий очевидний, що я проходив через шкільні ворота з почуттям, ніби проникаю у ворожий табір. Щодо мене, то я не відчував ненависті до священників. Коли вони гомоніли зі мною, їхні зманіжені обличчя, відпрасовані духовністю, набирали зичливості і чулості. Очі дивились кудись далеко. Саме це я цінував, зокрема, в пані Пікар та в інших літніх дам, котрі приятелювали і музичили з матір'ю. В мені промовляла дідова ненависть. Йому першому спало на думку довірити мене своєму другові абату. Але він пильно і з тривогою придивлявся до маленького католика, якого щочетверга ввечері приводили додому, шукаючи в моїх очах відповіді на запитання, чи не досяг успіху папізм, і не відмовляв собі в утісі поглузувати з мене. Таке непевне становище тривало десь із півроку. Одного разу я вручив учителеві твір, написаний французькою мовою, про муки Господні. Він порадував мою родину, і мати власноручно взяла з нього копію. Проте за твір дали тільки срібну медаль. Це розчарування підштовхнуло мене на шлях безбожництва. Хвороба, потім вакації перешкодили мені знову приступити до навчання в абата Дібільдо. А повернувшись до міста, я рішуче відмовився ходити до його школи. Потім я ще багато років підтримував офіційні стосунки із Всевишнім. У приватному житті ми вже не зустрічалися. Лише одного разу в мене виникло почуття, що він існує. Бавлячись сірниками, я пропалив килимок. А коли спробував замести сліди свого злочину, Бог раптом мене побачив. Я відчув його погляд усередині своєї голови і на руках. Я заметушився у ванній кімнаті, видний звідусіль, ставши живою мішенню. Мене порятувало обурення. Я просто знесамовитів від такого відвертого нахабства і почав блюзнити, бурмочучи, як мій дід. Хай йому біс, чорти б його побрали, хай йому всячина. Відтоді він більше ніколи на мене не дивився. Я щойно розповів історію свого покликання, яке не реалізувалося. Я мав потребу в Богові, мені його дали. Я його прийняв, не розуміючи, що, власне, його я й шукав. Не вкоренившись у моєму серці, він деякий час животів у мені, а тоді помер. Нині, коли мені говорять про нього, я розважливо, не криючись, повідаю, як старий волоцюга, котрий зустрів колишню красуню. 50 років тому, якби не сталося того непорозуміння, тієї зневаги, того безглуздого випадку, що нас розлучив, щось між нами могло б вийти. Але нічого не вийшло. Тим часом справи мої йшли щодалі, то гірше. Дідові набила оскому моя пишна шевелюра. «Це хлопчик», – дорікав він матері. «А ти з нього робиш дівчинку. Не хочу, щоб мій онук виріс мокрою куркою».